Челси и фјалвете кишес.
Дегјусте е ндеруар важдо емисионин радиофоник куштуар фјалвете фесе криштер. Сот до шпегојм куптимин че мрë пор католикет фјалла башким апо унитет. Плурализми мунд те јет пасури, си ќе дешмон Труеза апо харта е комбеве не капитулин е 10 либрит е Зенафилес, осе си ќе шијет не каризмат е ндрушме дhe njerëzet nga shpirti shejt, por мунд те јет edhe përqarje e ndarje, си ќе paracitet simbolikisht me kullën e Babelit. Jo më kot, rëshajet e krishtera përbëjnë ribashkimin e njerëzvet rrëth fes.
Uniteti është karakteristike e hyjit, i cili nuk është shumë zota, por një zot i vetëm, që ka lindur një birë të vetëm, duke e ruajtur një ninë e vetë. Uniteti duhet jetë si rjedhoje dhe shenja dalluse e bashkësisë besimtarve. Nuk është unitet për qëllime strategjike, por bashkimi vërtet, dhurat hyjnore që i ka rënë te Krishti e te Zoti. Unë jam në atin tim, ju në mua e unë në ju. Banoni në mua si kurse edhe unë në ju. Kush mbetet në mua e unë në të, ai jep shumë fryt. E lutja që Jezusi i bën atit në mbrëmjen e fundit të jetës së tij toksore, vë në pak dëshirën e Krishtit që të gjithë ata që besojnë në të, të jenë një gjë e vetme, si ati me birin.
Shën pali apostull duke kritikuar përqarjen e kishës së Korintit, i fton besimtarët të flasin një lloj, duke marrë shembull Krishtin, të cilin e gjejmë në Eukaristi. Në fakt në letrën e parë drejtuar korintianëve, Shën pali mes tjerësh në vizon. Pasi është një bukë e vetme, ne edhe pse shumë jemi një trup i vetëm, se të gjithë jemi pjesë të një buke.
E apostulli i popujve e shtrin këtë koncept edhe mbi jetën e kishës. Ajo është korpi i Krishtit, pra prania e tij shëlbuese aktive në histori. Kisha përmban në vetvete dy përmasa të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Është unitet në veprim, por edhe shumë llojshmëri organike pasi të shumta janë gjymtyrët e saj. Shëmpali fton që të ndërtohet uniteti pa krijuar një blok monolit që do të kishte natyrën e një guri të ftohtë, jo të një krijese të gjallë. Për këtë, a i ngre në qjellë dashurin si burimi unitetit dhe i pluralizmit. Vetëm kështu kisha nuk kalon në anarkinë e individualiteteve të egoizmave, por edhe nuk blokohet në një bashkim mbytës, pa jetë, karakteristik për diktaturën.
E kur flasim për një kishte vetme, ky është kuptimi i unitetit të saj. Është dhurata dashurisë Zotit që bën kishe një, pavarësisht nga shumë llojshmëria e karizmave dhe popujve që përbëjnë atë. Prandaj të meditojmë para fjalëve të letrës drejtuar Efezianëve. S'ka por një trup të vetëm dhe një shpirt të vetëm, një shpresë të vetme, një fe, një pagzim, një hyjë të vetëm, atin e të gjithëve.